Бишкекте кечки 6:30 болду. Азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 23-октябрдагы кечки уктурууларын улантат. Бул күндөрү 1-март уктуруусунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевка каршы козголгон резонанстуу кылмыш иши каралууда.
Анан бүт ошол ирониясы ошондо болот атпайбы? Өзү ошол телефон менен жанагындай бир өкүмдөргө таасир кылчу адамды азыр кайра ошол телефон укуктун колуна түшүп атат.
Алдыдагы жарым саатта президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн парад талап кылды деп шектелген мурдагы башчысынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкууга алабыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу Кушубак кечиңиз менен. Адегенде соңку кабарларды билип алалы. Жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Бактыгүл Чыныбаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Сариев экстремизмге каршы катаал тартипте күрөш улана берет деди. Абактан качкандарды кармап жок кылган үчүн мамлекеттик күч кызматкерлеринин өкүлдөрүнө премьер-министр Темир Сариев ыраазычылык билдирди. Ал бейшемби күнкү атышууда каза тапкан милициянын атайын кызматынын өкүлү Төлөбек Исмаиловду акыркы сапарга узатуу зыйнатында сүйлөп жатып, өкмөт экстремизмге каршы катаал тартипте күрөштү уланта берерин белгиледи.
Мамлекет, өкмөт мыйзамдын негизинде ар бир чыккынчы менен, ар бир экстремист менен, ар бир террорчу менен ушундай гана катуу күрөш жарыялайт. Биз муну токтотпойбуз.
Ошондой эле Темир Сариев абактан качкан Алтынбек Итибаев менен күч кызматкерлеринин ортосунда атышуу болгон үйгө келтирилген зыянды тактоону Бишкектин мэри Кубанычбек Кулматовго тапшырды. 22-октябрдын кечинде Бишкектин Достук конушунда Итибаевди кармоо операциясы жүргөн. Ал 3-кабаттуу имараттагы батирлердин бирине жашырынганы аныкталып, күч кызматкерлери барган учурда куралдуу каршылык көрсөткөн. Атышууда ошол үйдө жашаган 79 жаштагы Батыш Койчуманова менен 56 жаштагы Медет Какеевке ок тийип наут болушкан. Быйыл 12-октябрда чүйдөгү номер 50 абактын кызматкерлерин өлтүрүп 9 кылмышкер качып чыккан. Алардын 5 ошол эле күнү кармалып изин жашырган 4 кишинин 3 жок кылынган, бири жарадар болуп колго түшкөн. Жалпысынан түрмөдөн качкан 9 кишинин 6 каза болду. Республика Атажурт соттошкон талапкерлердин мандат алуусуна каршы турат. Республика Атажурт партиясы тизмеден чыгарылып, бирок жогорку соттон утуп алган талапкерлердин мандат алуусуна каршы турат. Бул тууралуу аталган партиянын басма сөз катчысы Мирсултан Намазалы Азаттыкка билдирди.
Бул эми кепилдик бербейт. Бул талапкерлер сөзсүз түрдө мандат аларына. Бирок ошол эле учурда биз албетте аларды киргизбөөгө талап кылабыз.
Жогорку кеңеш депутаттыгына Республика Атажуртунун алдыңкы тизмелеринде барып, бирок шайлоо өткөн соң жарыштан четтетилген 8 киши сотко кайрылган. Жогорку сот алардын пайдасына чечим чыгарып, маселени дагы бир жолу карап чыгууну борбордук шайлоо комиссиясына жүктөгөн. Республика Атажуртунун ички эрежеси боюнча алар жетиштүү добуш албаган үчүн тизмеден чыгарылган эле. Франциядагы жол кырсыктан 42 киши мерт кетти. Франциянын түштүгүндөгү Бордо шаарына жакын жерден жүргүнчү автобус менен жүк ташуучу машина кагышып, 42 адам өлгөнүн жергиликтүү расмийлер билдиришти. Кырсык болгон Пюсигейн шаарчасынын мэри Хавьер Саблет журналисттерге жол кырсыгынын себептери тууралуу мындай деди. Окуя болгон жердеги алдын ала иликтөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча отун ташыган жүк ташуучунун айдоочусу рульду башкара албай автобус келе жаткан кан жолго капталынан туруп калган. Автобустун айдоочусу кырсык болоорун билип, анын алдын алууга болгон аракетин жумшап, кошумча эшиктерди да ачкан. Аз эле киши сыртка чыгып үлгүргөн. Кырсыктан 5 адам жарадар болгон. Машинелер кагышкандан кийин дароо өрт чыккан. Жол апаты Бордо шаарынан 57 чакырым чыгыштагы кан жолдо болду. 50 жүргүнчү автобус Франциянын түштүгүндөгү Лант аймагына бара жаткан. Мерт кеткендердин көбү карылар. Өзбекстанда доллар кымбаттап жатат. 22-октябрь күнү Өзбекстандын валюта базарында доллар баасы кескин жогорулап кетти. Мурда 1 АКШ долларынын наркы 5,5 миң сум болсо, азыр ал 6 миңге чыкты. 5 күн ичинде Грецияга 48 миң мигрант кирди. Эл аралык миграция уюмунун маалымдашынча 21 октябрга чейинки 5 күн ичинде Грецияга 48 миң мигрант кирди. Бул көрсөткүч быйылкы жылдагы бир аптанын ичиндеги эң жогорку сан. Жыл башынан бери жакынкы чыгыштан Европага агылгандардын саны 681 миң адамга жетти. Ал арада улуттар уюмунун качкындар агенттиги Орусиянын абадан соккулары Сириянын Алеппо шаарынан качкан тургундардын санын көбөйттү деп кабарлоодо. 2011 жылы Сирияда башталган жарандык согуштан улам өз үйүн таштап качкандардын саны 4 миллионго жетти. Алардын көбү Түркия жана Греция аркылуу Европа өлкөлөрүнө өтүүгө аракет кылышууда. Ош, Баткен жана Жалал Абадта уюшкан кылмыштуу топтун 66 мүчөсү кармалды. Жыл башынан бери Ош, Жалал Абад жана Баткен областарында уюшкан кылмыштуу топтун 66 мүчөсү кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча түштүк башкармалыгынан кабарлашты. Ал эми өлкө аймагында 100 ашуун адам колго түшкөн. Алардын баары убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Иликтөө иштери жүрүүдө. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топтор активдешип, ал тургай бийлик бутактарына чейин кызматка барганы коомчулукта сындалып келет. Парламенттик шайлоо катышкан партиялардын тизмесинде да андай адамдар бар экенин журналисттер жазып чыгып, айрымдардын талапкерлери алынып салынган эле.
Рахмат, Бактыгүл Чыныбаевасынын уштаган ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайтыбыздан да карап таанышсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит KJ. Эгер уюк фондунан кирсеңиз, Азаттык Чекит Моби дарегин терсеңиз, түз эле жаңылык, аалам жаңылыктары дайыма алаканыңызда болуп турат. Угуп жатканыңыз кеч Азаттык, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Бул күндөрү 1-май райондук сотунда президенттик аппараттын мурдагы башчысы Данияр Нарымбаевга каршы козголгон резонанстуу кылмыш иши каралууда. Нарымбаев жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Хажимурат Коркмазов абактагы мурдагы мэр Нариман Төлеевдин үй бүлөсүнөн анын бошонушу жана мүлкүнө байланышкан маселе оң жагына чечилиш үчүн ири өлчөмдө пара талап кылган деп шектелүүдө. Бул жараян бир жагынан Кыргызстанда соттук чечимдерге тышкы таасир бардыгын эң жогорку деңгээлде шардына кылса, экинчи жагынан соттук системанын көз карандысыздыгынын лакмус кагазы деген пикирлер айтылууда. Президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылды деп шектелген мурдагы башчысынын сот ишинен келип чыккан маселелерди биз бүгүн Азаттыктын өңүт апталык берүүсүндө талкуулайбыз. Талкууну Прага студиябыздан Улан Алымкулуулу жүргүздү.
Биздин талкууга катышуу үчүн Бишкектеги студиябызда коомдук ишмер Эдил Байсалов, укуктануучу Илимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев отурушат. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы, мурдагы депутат Курманбек Осмонов биз менен телефон аркылуу түз байланышта. Урматтуу коноктор, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Сөз башында эле айтып коеюн, биздин талкуунун максаты камактагы Данияр Нарымбаевди айыптоо же актоо, анын абакта отурушу туура же туура эместигин, пара алган албагандыгынын аныгына жетүү эмес. Биздин максат Нарымбаевдин сот ишинен келип чыккан маселелерди, сот жараянында жасалган маанилүү билдирүүлөрдү талкуулап, комментарийлерди угуу. Анткени мына коррупция боюнча Кыргызстандын акыркы 5 жылдагы эң резонанстуу 4-5 кылмыштын бири боюнча акыркы соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылган деп башка бирөө эмес, президенттик аппараттын башчысы шектелип жатат. Эдил мырза, алгачкы сурообуз сизге. Сиз мына биздин өтүнүч менен Данияр Нарымбаев 19-октябрь күнү сотто өзү берген көрсөтмөнүн баарын угуп чыктыңыз. Өлкөнүн эң кесипкөй юристтеринин бири деп саналган Нарымбаев көрсөтмөсүн логикалуу кылууга аракеттенип, ар бир сөзүн салмактап айтып жатты да, Нарымбаевдин көрсөтмөсүнөн сиз кандай таасирде калдыңыз да? Ал коомчулукка эмнени ачыктады, эмнени жашырды?
Данияр Ильич Нарымбаевдин сөзү, ошол жерде өзүн актаган аракети жалпысынан азыркы кийлигишүү, системалуу кийлигишүү, ошол сот бийлигине президент аппараты тарабынан мыйзамсыз түрдө басым жасалып атканын тастыктады. Мен билбейм, бул сот эмнеси менен аяктайт, бирок канча бир канча жылдан бери биз айтып келаткан ушул сот бийлик, сот өкүмдөрүнүн баардыгы, эми баардыгы эмес, ушул жанагыл саясий резонанстуу иштердин баардыгы ошол жерде башка бир тараптан, ошол мыйзамсыз конституциянын сыртында, укук чөйрөнүн сыртында жасалып аткандыгы ошол өзү Данияр Нарымбаев тастыктап аткандыгын мен уктум, мен ошого ишендим. Укуктук мамлекетте, өнүккөн демократияларда жанагыл бийлик органдардын ортосундагы ажырым, бөлүү системасы принципи так жана болгон жерде ушул эле өзүн актаган аракети эле өзүнө өзүн кайра күнөөлөгөнү катары саналат. Анткени ачыктан ачык эле айтып атат: мен сүйлөштүм, анан Жогорку соттун төрайымына чалдым, анан кайра эле ошол төрайым орун басары менен сүйлөшкөнүм чын деп атат. Бунун баардыгы ошол конкреттүү бир сот иштерин кандайдыр бир түрдө бир таасир кылам деген аракеттердин баардыгы мыйзамсыз жана кылмыш аракети катары бааланат. Менин оюмча бул өзүбүз ошого да күбө болдук.
Ошол эле Нарымбаевдин 19-октябрда сотто сүйлөгөн учурунда анын ишинин келечеги жоктугун, коюлган айыптардын негизсиздигин деги эле өзүнүн соттук иши соттук системанын көз карандысыздыгынын лакмус кагазы болот деп да билдирди. Демек ал киши өзүнүн иши боюнча кокус айыптоо өкүм чыкса, бул соттук чечим кайрыла ак үйдүн таасир натыйжасында болот деген туюнуп жатабы? Туурабы? Ушинтип эметсек, жыйынтык чыгарсак.
Бул саясий иш, башынан эле саясий иш. Анан бүт ошол иронияси ошондо болуп атпайбы? Өзү ошол телефон менен жанагындай бир өкүмдөргө таасир кылчу адамды азыр кайра ошол телефон укуктун колуна түшүп атат. Бул башынан эле болуп келаткан көрүнүш да.
Рахмат. Кийинки суроо Курманбек Осмонов мырза сизге. Сиз албетте мына тергөөчү эмессиз, бир укук таануучу адис катары сурайын дегенимде, биз сөз кылып жаткан сот жараянын жүрүшүндө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Кажымурат Коркмазов бул кишинин репутациясы башка кеп, бирок ал өзү абактагы Түлеевдин үй-бүлөсү менен Данияр Нарымбаевдин ортосунда ортомчу болдум, пара катары берилген акыл качка $50,000 да алып барып бердим деп ырастап жатат. Албетте Нарымбаев анын айткандарын жөн эле калп деп четке какты. Менин сурайын дегеним, Коркмазов Нарымбаев экөөсү айыпталып жаткан иште мындай тактиканы колдонуп жатат да, ал мамлекеттик айыптоочулардын суроолоруна жооп берүүдө, бирок Нарымбаевдин жана анын адвокаттарынын суроолоруна жооп берүүдөн караманча баш тартты. Бул эмне тактика?
Бул ошо Коркмазов жана Коркмазовдун адвокаттары тандап алган тактика да бул. Муну процессуалдык тактика деп коет, тактика. Коргонуу тактикасы, Нарымбаевдин келтирилген жүйөлөрүн төгүндөө үчүн болгон аракеттер деп айтсак да болот. Бул ошол сот катышуучуларынын, сот процессин катышуучуларынын процессуалдык укугуда жооп берүүдөн баш тартуу. Эгерде жанагы соттолуучу Коркмазовдун адвокаттарына, Коркмазовдун өзүнө жакпаган тактиканы колдонсо, ал анын укугу. Мындай суроолорго мен жооп бербейм деп жарыя кылышы мүмкүн. Эдил мырза туура айтып кетти да, бул эгерде Коркмазов менен Нарымбаев эмес башка бир жөнөкөй адамдар ушул кылмышты жасаса, бул эч кандай мындай бир саясий боек, саясий өңүттө болмок эмес да. Ошон үчүн бул бийликтин чоң сересинде иштеп жүргөн кишилер ушул иш менен алектенген үчүн, ошон үчүн коомчулуктун дагы бүйрүн кызыткан, анан мындай бир саясий боек берилген иш болуп атат.
Коркмазов мырзанын сотто жооп берүүдөн баш тартышы да бул чектүү нерсенин чымбышына жетүүген, бул кандай терс таасирин берет да, эгер ал жооп берүүдөн баш тартса, туурабы же бербейби?
Жок, жок. Бул тергөө маалында ошол кылмыш окуясына байланышкан бардык кыймыл аракеттери экөөнүн тең, кыймыл аракеттери тыкыр иликтениш керек да, иликтениш керек. Ошол чогултулган далилдерге сот баа берип туруп, анан кийин өзүнүн бүтүмүн чыгарыш керек. Ошон үчүн бул жерде жооп берүүдөн баш тартты. Демек мындай объективдүү чечим чыгарганга бул тоскоолдук болот деп айтууга негиз жок. Бирок Коркмазов өзүнүн түз көрсөтмөлөрүндө Нарымбаевди айыптоочу көрсөтмөлөрдү берип атат. Берип атат, анан качан кирген, кандай кирген, каерге кирген, кандайча берген, ошолордун баарысын баягы катарлап тизмек деп айтып атпайбы? Анан тергөө маалында дагы, соттук териштирүү маалында дагы ошол кылмышка байланышкан ар бир кыймыл аракет баягы логикалык жактан дагы, мындай турмуштук тажрыйба жактан дагы тыкыр иликтениш керек да. Ар бир аракет бири бири менен мындай причинная связь деп коет, байланышы барбы же жокпу, ошолордун баарысын абдан тыкан иликтеп туруп, анан кийин сот чечим чыгарыш керек.
Рахмат, байланышта туруңуз. Кийинки суроо Кайрат Осмоналиев мырза сизге. Мына укук таануучу Илимпос катарында биз сөз кылып жаткан иште, сот ишинде пара берген тараптын жоопкерчилиги канчалыкта? Тергөөнүн материалдарына караганда депутат Коркмазов быйыл 15-июлда Түлеевдердин үй-бүлөсү берген паранын экинчи траншын $100,000 алганда кармалып олтурат. Андан мурда паранын $50,000 өлчөмүндөгү биринчи траншы берилгенин жана ал алынганын Данияр Нарымбаев гана четке какты. Түлеевдин үй-бүлөсү жана Коркмазов муну ырастоодо. Өзү кыргыз мыйзамдарында пара берген тараптын жоопкерчилиги канчалыкта?
Азыркы могу процессти карасак, чын эле Данияр Ильичтин эмеси позиция түшүнүктүү. Ал өзүн актайын деп аракет кылып атат. Дагы бир топ далилдер болуш керек негизи, жана телефон менен сүйлөшкөндөрү, анан ошонун экспертизасын анда соттон угат, карайт, сурайт. Анан азыркы учурда соттун чечими жок да. Ошондуктан тигиниси күнөөлүү, бунусу күнөөлүү деп айтканы азыр туура эмес болот. Бирок Коркмазов ал ошо пара менен кармалган үчүн ал сөзсүз уже эмеге кесилип калат. Нарымбаевдин бул процессте кандай ошо далилдер юридикала жагынан кынтыксыз алынган болсо, ошондо анын деле келечеги жакшы эмес, анын деле жоопко тартат окшойт дейм да.
Пара берүү Кыргызстанда кылмышпы, кылмыш эмеспи? Пара берүү да. да, вот пара берип жаткан тарап, мисалы, Төлөевдин үйлөсү берип атты бул иште.
Албетте, албетте пара берүү, пара алуу сөзсүз биздин кылмыш жаза кодексинде кылмыш деп эсептелет. Мында өтө оор кылмыш деп эсептелгенден аякта штраф деле бар, кратный штраф деген. Канча алганын ошондон 5 эсе онусу жаза болот да, же эркинен ажыраталат.
Кайрат мырзанын айтканына кичине түзөтүү киргизип кетейин деп атам. Биздин мыйзамдарда, башка мамлекеттин мыйзамдарында дагы пара боюнча кылмыш иши бүткөн күндө дагы, жасалып бүткөн күндө дагы эгер ошол пара берген киши укук коргоо органдарына барып өз эрки менен айтып атса, же болбосо аны пара берүүгө бирөөлөр мажбурлап атса, анда ал жоопкерчиликтен бошотулат. Бул жерде Түлөевдин кызы жөнүндө сөз болуп атат да. Анан кийин эми тиги Канат Турганбеков деген соттун төрагасынын орун басары ал жанагындай бир көрсөтмө алганбы же алган эмеспи, телефон чалганда Нарымбаев ага эмне деп айткан, ошол жөнүндө эчтеке белгисиз болуп атат азырынча. Анан ошон үчүн тиги Нарымбаев телефон чалса, ал трубканы алып Нарымбаев менен сүйлөшүп койгону дагы коррупция бар деген пикирге мен кошула албайм да. Ар бир кыймыл аракет тыкыр иликтенип чыгыш керек деген ойду дагы бир жолу тастыктагым келет.
Угуп жатканыңыз Кеч Азаттык. Бул талкуунун улаанысын бир саамынан кийин уга аласыз. Азыр болсо бүгүнкү башкы жаңылыктарды кыскача эсиңизге сала кетели. Франциянын түштүгүндөгү Бордо шаарына жакын жерден жүргүнчү автобус менен жүк ташуучу машинага кагышып 42 адам мерт болду. Республика Ата Журт партиясы соттошкон талапкерлеринин депутаттык мандат алуусуна каршы турат. 5 күн ичинде Грецияга 48 000 бозгун мигрант кирди. Өзбекстанда доллар кескин кымбаттап жатат. Бишкекте чыгаан комузчу Самара Токтогонова 70 жылдык мааракесине жана сахнадагы 55 жылдык ишмердигине арналган көргөзмө ачылды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен сайтыбыздан карап таанышып туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейже. Уктуруубузду эми Өңүт программасы менен улантабыз. Талкууну Прогресс студиясынан Улан Алымкулулу алып барууда.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын өңүт апталык берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн резонанстуу кылмышы президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүү үчүн пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкуулап жатабыз. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмер Эдил Байсалов, укук таануучу Илимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана телефон аркылуу жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов катышууда. Талкууну Прага студиясынан мен Улан Алымкулуулу алып барып жатам. Урматтуу коноктор, эми мына талкуубуздун биринчи бөлүгүндө президент аппаратынын мурдагы башчынын сот системасынын коомчулукка жашыруун болбой калган илдеттерин дагы бир жолу ачыкка чыгарганын, муну жогорку кызматты ээлеп келген адам өзү ырастагандыгын сөз кылдык. Эми маселени кийинки өңүтүнө кайрылсак да, бул жерде мен ар бириңиздерге четинен конкреттүү суроолор болот. Курманбек мырза, азыркы суроо сизге. Мисалы, теоретически карап көрөлү да, Түлөевдердин үй бүлөсү антикоррупциялык кызматка кайрылбаганда, Түлөевдин кызы өз интервьюларында айткандай, орторо сөз болгон акча экинчи тарапка аман эсен өткөндө, анан Данияр Нарымбаев киргишкенде маселе ушул Түлөевдердин пайдасына чечилип калышы мүмкүн беле?
Эгер кылмыштын бети ачылбай калганда пайдасына чечим чыгып калышы толук мүмкүн болчу. Бирок мындай кылмыш иштери боюнча эч убакта мындай бир болжолдуу нерселерди ойлорду айтпаш керек да. Эми мындай алганда турмуштук тажрыйба практикадан алып караганда болуп калышы мүмкүн болчу.
Өзү мына биринчи инстанциядагы сот менен акыркы инстанциядагы соттордун чечимдеридеги ажырым канчалык чоң боло алат да? Мисалы, эгер ушул мисалы Түлөевдердин шаардык сот камакка алган мүлкүн Данияр Нарымбаева терески алганда кийлишкенден жогорку сот бошотуп берсе, анда ана жакта шаардык сот мыйзамсыз чечим кабыл алган болуп калабы?
Эгерде жогорку сот жаңы чечим кабыл алса, анда төмөнкү соттордун чечимин сөзсүз бузуш керек же болбосо өзгөрүш керек. Ансыз жаңы чечим чыгара албайт жогорку сотчу. Анда баягы мыйзам жагынан алып караганда жогорку сот ошо өзү чыгарган өкүмгө жазыш керек негиздепчи, кандай негиздер менен райондук жана шаардык соттордун чыгарган чечимдери, өкүмдөрү, токтомдору бузулууга жатат. Эмне себептен бузулууга жатат? Ошонун баарысын негиздеп туруп анан кийин бузуш керек же өзгөрүш керек да.
Ошо бузулган чечим демек мыйзамсыз чечим да анда, э? Бузулган чечим же ал мыйзамсыз эсептелинбейби?
Бузулган чыгарылган чечимдер же процессуалдык нормалардын сакталбай калышынан, же материалдык мыйзамдын нормалары сакталбай калгандыктан бузулат да. Бузулгандан кийин эгер толук бузулса, ал чечимди мыйзамсыз деп эсептесе болот. Анткени жогорку соттун чыгарган бүтүмү эң акыркы жана даттанууга жатпайт.
Рахмат, Курмек мырза, байланышта болуптуңуз. Кайрат мырза, эмне үчүн соттор ушу аткаруу бийлигинин ак үйүн чиновниктерине көз карандылыктан али кутула албай атат Кыргызстанда? Эмне үчүн?
Алар ошо соттор негизи азыр өтүп атпайбы? Сот тандоо кеңешинен аяктанды, анан кийин тиги президент аппаратынын аяктанды өтүшөт. Ошондон кийин президент алардын эмелерин, кандидатурун карап, жана указ чыгарат. Ошондуктан алардын көз карандылуу бар негизи ошол дайындалганда. Бирок азыркы учурда мен мындай ойлойм, 5-10 жылдарга салыштырсак президенттин таасири катуу эмес дейм да. Анткени ошол сот тандоо кеңеши негизи ал өзүнчө иштейт, бирок таасир сөзсүз бар. Ал деле биздин Кыргызстанда эле эмес, башка мамлекеттерди карасак ошондой эле ситуация, ошондой акыбал, ошондой эле. Эч качан таптакыр көз карандысыз сот боло албайт деп ойлойм да. Анткени баары бир тиги дайындоо процессинен биздин жогорку бийликтен өтөт да.
Эдил мырза, эгер басым жасалбаса, телефон чалуу практикасы токтосо эле Кыргызстанда соттор мыйзам тамгасынан тайбай, өз алдынча көз карандысыз адилет чечимдерди чыгарылат, буга соттук корпусу бүгүн даяр деп айта алабызбы? Бирок көп фактылар соттордун мыйзамдуу чечим чыгаруу жоопкерчилиги такай күн тартибинде турушун камкылап жатат да.
Бул комплекстүү проблема, бул өтө комплекстүү проблема. Албетте биздин проблемалар түбү ошол эле советтик доордон калып калган да. Бирок бул жерде мына Курманбек Эргешевич агайыбыз турат, ал дагы макул болот болуш керек. Мына биз, мына мен эле, мына биз канча 20 жылдан бери ушуну айтып келатабыз. Бирок эмнегедир ушул Аскар Акаевич Акаевдин биринчи президенттин доорунда, же болбосо ошол эле Курманбек Бакиев экинчи президенттин доорунда сот өкүмдөрү жанагындай бир саясий кызыкчылыкта кабыл алынып атканда дагы ошондо дагы кандайдыр бир аракет болчу да, бир мыйзамга окшоштуруп дагы бир туура бир беренелерин таап, дагы бир кандайдыр бир процессуалдык эрежелерин, принциптерин баардыгын сактап, ошол кандайдыр бир кынтыксыз болбосо дагы баягы бир одоно бузуулар жок болчу. Ошол өтө тынчтандырат да. Ушул акыркы бир канча жылдын ичинде ушул сот өкүмдөрү, соттун судьяларыбыздын деңгээли, жанагындай бир компетенттиги, ошол эле ошол судьяларды дайындаган жанагыл биз айтып атпайбызбы, эми жанагыл жетектеген деп атабыз, эми ошол эле бир кайсы бир күчтөр болобу, ошолордун бир толугу менен бир мамилеси өзгөрдү да. Мурун кандайдыр бир ай бул уят иш, же болбосо буну бир жакшыраак жасайлык, бир окшоштурталык деген азыр аракет толугу менен көрүнбөйт. Мына судья сот чечти, соттун сөзү окончательный, обжалование не подлежит деп туруп эле өтө ыңгайсыз абалда. Эми мен мисалы профессионал судья эмесмин, же болбосо юрист эмесмин, бирок так даже бизге ошол көрүнө турган процессуалдык жактан дагы, жанагыл ар кандай жактан дагы өтө төмөндөп кетти биздин профессионалдуулугубузчу. Ошондуктан менимче азыркы учурда биз дагы еще коррупция деп атабыз, паракөрлүк деп атабыз, дагы канча деп атабыз, деги эле бизде судьяларыбыз ким деген, биз баягы театрдагы кыйкырыкта репликаны айтып атабыз да, судьяларыбыз ким? Алар мурун бир мындай бир абройлуу, сыйлуу кишилер болчу эле, азыркы болсо сотко кирип барсаң бир өтө вульгардык бир мамиле жасашат дагы. Ошондуктан албетте бул өтө өкүнүчтүү, өтө өкүнүчтүү. Ушул мамлекетибиздин жүзү болгон, акыйкаттыктын булагы боло турган биздин сот бийлиги өтө начар азыркы абалда. Коррупция жагы бул бир эле проблемасы, дагы мындан башка проблемалар көп.
Кайрат мырза, кошуласызбы ушул пикирлерге?
Толук кошулам. Дагы бир мисалын келтирсем, 1 жыл мурун ошол эле сот тандоо кеңешинин президент өзү аябай начар баа берген да. ошондо эле уяты бар болсо өзүлөрү кетип калышы болмок да. Бирок азырды карасаңар ошол эле эме төрагасы ошол жаман бааны, ошол начар бааны алган ошол эле болуп калды кайрадан. Бир эки үч даже үч киши ошол кеңештен кайрадан жаңы кеңешке кирип кетишти өзүн эмеси менен, ыктыяры менен, өзүнүн кызыкчылыгы менен. Анткени көп эле сөз болуп атат: пара бербесең эч качан сот болуп дайындалбайсың деген ошондой ой бар. Ошондуктан бул системаны өзгөртүш керек. Жана репликаны айтып кеттим Эдил мырза, соттор ким депчи? А соттор тандагандар ким? Ал деле ошондой маселе туудурат да. Ошондуктан биздин системабыз негизи аны реформа кылыш керек. Реалдуу реформаны.
Кайрат Бузурбек, реформа тууралуу реформа деп 20 жылдан бери болуп атпайбы? Бирок реформанын ошо өзүбүз билбей атабызбы кандай реформа болуш керек деген. Курманбек мырза, кандай дейсиз ушул бүгүн эгер сырттан келүүчү болбосо соттук корпус адилет мыйзамдуу чечимдерди кабыл алууга даярбы сиздин көз караңызда? Соттук корпустун өзү сапаты кандай?
Эдил мырзанын айткандарын мен кайталабай эле толук кошулам деп айтайын. Анан бир нерсени эске алыш керек: сот болобу, кандай инстанциянын соту болбосун, ал ошону дайындаган адамдан же болбосо шайлаган адамдан дайыма көз каранды болот да. Убагында классиктер айткан: пока существует власть, абсолютной справедливости быть не может депчи. Ошон үчүн соттук реформа тиги бу деп, мына биз соттук реформа жөнүндө 25 жылдан бери сөз кылып келе жатабыз. Бул өзү совет мезгилинен эле башталган соттук реформа. Бирок соттук реформа азыр жүрбөй калды, же жүрсө дагы туура эмес багытта жүрүп атат деген ойду мен тастыктап кетким келет. Анан кийин мына конституцияга сотторду тандоо эрежелерин киргизип, соттор тандоо кеңешин конституцияга киргизип койгонуна байланыштуу азыр айласыдан ошолор сотторду тандап атат. Бирок сотторду дагы, соттордун эң кыйындары тандаш керек да. Мисалы врачтарды эми врачтар тандаш керек да, эми дарыгерлерди. Башка кесиптин адамдарын дагы ошол кесиптин мындай тажрыйбалуу адамдары тандаш керек. Эми азыр баягы мындай айтканда коммунилен баягы фракциялардан парламенттин кимди дайындап койсо, кимди шайлап койсо ошолор отуруп алып ошол фракциялардын кызыкчылыгы үчүн сотторду тандап атат. Азыркы бүгүнкү күнү соттордун профессионалдык деңгээли, квалификациясы абдан төмөндөп кетти. Муну мен уялбай эле айтсам болот. Мына Эдил мырзанын бир айтканына мен ынандым. Мына мурдагы мезгилдерде мындай бир чечимдерге бир негиздеп мыйзамга ылайыкташтырып негиздеп анан кийин бир чыгарганга аракет болчу. Азыр азыркы тилекке каршы, азыркы соттор чыгарып аткан чечимдерди антип айта албайбыз.
Рахмат анда, урматтуу коноктор. Урматтуу угарман, сиз азаттыктын өңү тапталык берүүсүн уктуңуз. Биз бүгүн резонанстуу кылмышы президент аппаратынын соттук чечимге таасир көргөзүүчү пара талап кылып шектелген мурдагы башчынын сот ишинен келип чыккан маселелерди талкууладык. Талкууга Бишкектеги студиябыздан коомдук ишмери Эдил Байсалов, укуктануучу Илимпоз, юридика илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев жана жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновдор катышты. Талкууну мен Улан Алымкул уулу алып бардым.
Биз жана дүйнө.
Кыргызстандагы окуялар эл аралык жана регионалдык өңүттөн.
Дүйнөдөгү окуялар биздин жашоого кандай таасир этет?
Глобалдашуудун орнун добушу
ар аптанын жума күндөрү Азаттыктын кечки 6:30 ого чыгуучу өңүт программасында.
Берүүбүздүн соңунда эми аба ырайы тууралуу маалыматты дагы бир сыйра эсиңизге сала кетели. Синоптиктер апта соңуна чейин өлкө түштүгүндө 3 градуска чейин үшүк жүрөрүн эскертүүдө. 24 октябрда түнкүсүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт, бирок туман түшүп турат. Абанын температурасы Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 1-3 градус суук болсо, күндүз 7-12 градуска чейин жылуу, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүзү 8-13 градуска чейин жылыйт, ысык көлдө түнкүсүн 5 градуска чейин суук болот, күндүз 2-7 градус ысык. Нарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу. Бийик тоо райондордо түнкүсүн 12-17, күндүзү 0-5 градуска чейин суук болот. Сары өзөн түйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу болот. Ош шаарында болсо түнкүсүн 1-3 градус суук, күндүз 10-12 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түнкүсүн туман түшөт, 3-5 градус суук, күндүз 8-10 градустун тегерегинде жылуу болот. Кечки азаттыктан ушуну менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Түз ободо күндү жыйынтыктоону туура 1 сааттан кийин саат 8:00 улантабыз. Саламатта туруңуз.